Ramybė jums, mirva, šalom. Šiandien turiu žodį, kuris kažkaip tai sutinka su to, ką kalbėjo mūsų pastorius Česlovas apie mūsų dienų pilnatvę ir tuštybę, kas reiškia ir mūsų gyvenimo pilnatvę arba tuštybę. Atsiverskim 90 psalmę. Tai Mozės psalmė. Aš perskaitysiu, gal 4 eilutės. 8 eilutė. Tu laikai mūsų kaltes savo akivaizdoje. Mūsų slaptas nuodėmės savo veido šviesoje. 9. Mūsų dienos praeina tau rūstaujant, mūsų metai kaip atodusis. 10. Mūsų metų skaičius yra 70, stipresniųjų 80, daugumą jų praeina varge ir kančiuose. Jie greit praeina ir mes išnykstame. Ir 12 eilutė. Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Šitą žodį aš pavadinau, pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas. Gali atrodyti, kad raginimas skaičiuoti mūsų dienas skamba šiek tiek keistokai. Mes įpratę skaičiuoti mūsų metus. Neseniai vienos giminaitės sunelio paklausiau, kiek tau metų? Jis atsakė, 5. Aš moku iki 12 skaičiuoti angliškai. Taip vaikai skaičiuoja savo metus, laukia, kada jie subręs, laukia savo gimtadienio, kad galėtų dar vieną papildomą žvakutę užpūsti ant torto. Garbingo amžiaus žmonės skaičiuodami dažnai atsidūsta. Ir labai labai retas, kas savo eilinio ar apskrito jubiliejaus proga dėkoja Dievui, kad jis jau arčiau Kristaus, arčiau susitikimo su Dievu. Gimtadienio proga mus, kaip taisyklė, pagiria, prisimena mūsų gerus darbus, dažnai primena, kad užsitarnavom gerą vardą, kad mus daug kas žino. Mes įpratę dailiai lyčiai dovanoti kvepalų, aliejų kūnų ir veidui pasitepti. Tačiau Dievo žodėje yra štai tokios eilutės. Jeigu atsiversime Ekleziastų 7 skyrių, 2 pirmos eilutės. Geras vardas yra geriau negu brangus tepalas ir mirties diena geriau negu gimimo diena. Geriau eiti į gedulo namus negu į puotos namus, nes tai visų žmonių galas ir gyvieji susimasto. Labai gaila, kad skaičiuodami metus dažnai mes pradedam susimastyti tik tai gedulo namuose. Taip, mūsų metai greitai praeina ir mes išnykstame. Nežinau, kokioje vietoje, kada ir kokiu būdu pradėjo mąstyti didysis rusų rašytojas Levas Tolstojus, kuris viename iš savo kūrinių, kuris atrodo, vadinasi, išpažintis, paliko tokią eilutę. Tokias, ne jau tik trumpam laikui atėjau į pasaulį, kad apsimeluočiau, pridaryčiau kvailysčių ir išnykčiau. Taip, metus mes mokame skaičiuoti. Iš metų virtinės susideda mūsų gyvenimas. Tačiau ne tai svarbiausia. Norėčiau pacituoti vieną labai rimtą pasisakymą 16 Amerikos prezidento Abraomo Lincolno, kurio gyvenimas buvo audringas ir kuriam teko pragyventi sunkus laikus Amerikoje, pilietinis karas, po to reikėjo taikyti buvusius priešininkus, kuris tikrai visą save atidavė tautai. Štai ką jis pasakė. galiausiai svarbu ne tai, kiek metų truko tavo gyvenimas, o kiek buvo gyvenimo tavo pragyventose metuose. Bet Dievas ragina skaičiuoti ne tik metus, bet ir dienas. Ir nurodo, kodėl tai reikia daryti. Kad įgytume išmintingą širdį. Jei tiesmukiškai priimti tos žodžius, tą visai nesunku padaryti. Grįžkim prie 90 psalmės cituotos eilutės. Mūsų metų skaičius yra 70, stipresnių jų 80, dauguma jų praeina vargiai ir kančiuose. Jie greit praeina ir mes išnykstame. Vadinasi, mūsų amžiaus vidurkį 70-80 metų, aš paskaičiau, kiek atitinka kiti laiko matai. Tuose metuose gali būti nuo 25 tūkstančių iki 30 tūkstančių dienų. Man atrodo labai daug. Nuo 600 tūkstančių iki 700 tūkstančių valandų. Atrodo dar daugiau. Nuo 36 milijonų iki 42 milijonų minučių. Jau čia visai daug. Ir galiausiai nuo 2 iki 2,5 milijardo sekundžių. Atrodo, to laiko tiek daug, kad aš esu girdėjęs net tokių posakių, nežinau, kur užmušti laiką, nežinau, kur jį praleisti. Tačiau Dievas liepia nesuskaičiuoti, kiek mūsų gyvenimo buvo, ar mūsų nuomonė dar bus. Dievas liepia skaičiuoti, kokios tai buvo dienos, kam ir kokiu tikslu jos buvo paskirtos. Ar buvo jos prasmingos, ar buvo jos tuščios, ar buvo jos tokios, kad mes negalėjom pasakyti, ar prasmingos, ar tuščios. Nu, diena yra diena ir prie tokių dienų aš esu pripratęs. Pacituosiu dar vieną tokį žinomą žmogų, tai Žanas Žakas Ruso, prancūzų filosofą, politiką, rašytoją, kuris labai taikliai ir griežtai yra apibūdinęs gyvenimą. Jis taip pasakė. Gyvenimas pats iš savęs nieko nevertas. Jų vertė priklauso nuo jo panaudojimo. Brangiai, tai tikrai tiesa. Kur mes panaudojam gyvenimą? Kur mes išeikvojam tas dienas, minutės, sekundės, valandas? Galų gale, gal dar prasmingiau apie gyvenimą yra pasakiusi motina Marija Terezė. Štai ką ji pasakė. Galų gale visa, ką tu darai, reikalinga ne žmonėms. Tai reikalinga tik tau ir Dievui. Šiandien pastorius Česlovas pracitavo eilutę iš Romiečių 14:7. Ne vienas iš mūsų negyvename savo ir ne vienas iš mūsų savo nemirštame. Visa, ką mes darom, visa, ką mes mastom, reikalinga mums ir reikalinga Dievui. Taip reikia išmokti skaičiuoti dienas, vertinti jas. Ir tik tokiu būdu mūsų širdis gali pasidaryti išmintingesnė, gyvenimas prasmingesnis. Manau, kad vertėtų skaičiuoti ne tik dienas, bet valandas, minutės, gal net ir sekundės. Nes nuo vienos sekundės gali pasikeisti mūsų gyvenimas. Sveikindamiesi mes dažnai kitam ar kitiems palinkime geros dienos. Rusai sako, dobrý den, lenkai, dzen dobry, vokiečiai, guten tag, anglai, good morning, good afternoon. Lietuviai sako, labą dieną. Kai kas mus yra net pravardžiodavo, labasai sako, nuo to žodžio, labą dieną. Aiškinamėme lietuvių kalbos žodinę, aš tiesiog pasižvalgiau, ir norėjau sužinoti gilesnės to žodžių reikšmės. Jos reiškia geras, vykęs, naudingas. Ir žinot, tame lietuviškam palinkėjime labas yra dar ir aš taip suprantu, ir dvasinė prasme. Tai mes gal suprasime, jeigu tą žodį pamėginsime suderinti su žodeliu ne. Nelabas, nelabasis. Darosi aiškiau. Dvasinė prasme, kai mes pasakom labas, tai mes palinkim, tegul šią labą dieną, palinkim, tegul šią dieną nuo tavęs pasitrauks nelabasis. Tačiau, kaip mes visi žinome, nelabai tokie palinkėjimai nelabai gazdina. Tad pabandykim būtent šitą problemą panagrinėti išsamiau ir be abejonės dėl to mums reikia grįžti prie Dievo žodžio. Aš peržiūrėjau Dievo žodį, žodis dienas tokias, kurios kažką reiškia mūsų gyvenime. Vat atėjo šita diena ir mūsų gyvenimas pasikeitė. Atėjo šita diena ir kažkas įvyko. Gera, nuostabu, negera, nelaukta, netikėta ir panašiai. Yra apvalymo dienas. Tai tokios dienos, kai Dievas mus perveda kaip per ugnį, kad sudegtų visa, kas mums nereikalinga, ko mes prisirinkom, prisigraibėm per mūsų nežinojimą, galbūt net per mūsų užsispyrimą. Atsiverskim kelias mums gerai žinomas eilutės iš 1 Korintiečių 3 skyriaus. Mes tas eilutės 10 kartų girdėjom. 11-15 eilutės. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenio, medžio, šieno ar šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės, todėl, kad diena jį atskleis. O ateis diena, kuri jį atskleis. Nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs. Koks kieno darbas? Jei kieno darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Kodėl bus išgelbėtas, nors per ugnį? Todėl jis, kad jis stovi ant tikro pamato. Ant tikro pamato. Dievas tos, kurie pastatyti ant teisingo ir tvirtą pamatą, aš taip suprantu, periodiškai apvalo ugnimi. Kad liktų išgrinintas mūsų tikėjimas, va tas auksas, tie brangakmeniai. Ir kad nemėgintume ieškoti kito pamato mūsų gyvenime. Ir, brangiai, visa tai yra visiškai normalu. Ir manyčiau, kad net reikalinga mūsų gyvenime, labai reikalinga. Nors mums būna skaudu, nors mes šaukėme, rėkėme, bet nėra ko stebėtis. Jeigu atsiversim mes 1 Petro 4 skyrių 1 eilutę, 12, tai perskaitysim tokius žodžius. Mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis. Lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes taip daroma jums išbandyti. Brangieji, Dievas nedaro viso to dėl to, kad nežino. Jis žino apie mūsų absoliučiai viską. Net ir tai, ko mes niekada nesužinosime. Jisai daro tai tikslu, kad mes patys pamatytume, kiek mes verti Dievo akise, kad apsivalytume. Tokiose situacijoje, sakyčiau, neverta šauktis, kodėl taip dažnai su manim atsitinka. Ir vėl, ir vėl, ir vėl. Žinot, va, tai ugnis, kas tai gali būti? Tai gali būti liga, tai gali būti finansiniai ten visokie įvykiai, tai gali būti kažkokia išdavystė, dar kažkas, tai, kas mums atrodo nelabai malonu. Kodėl mums taip dažnai atsitinka? Manyčiau, kad priklauso tai nuo mūsų užsispyrimo, nenoro paklusti, nusižeminti. Ir tai patvirtina ir Dievo žodis. Psalmėje 32:9, Dovido lūpomis Dievas taip kalbėjo. Mums visiems. Nebūk kaip arklys ar mulas, kuris neturi supratimo. Kamanomis ir žaslais juos reikia pažaboti, kad jie priartėtų prie tavęs. O taip Dievas ir žaboja. Tokioje situacijoje taip pat, aš sakyčiau, neverta šaukti viešpatie, padėk, neišlaikysiu. Viešpats niekada neduoda išbandymų, kurių mes negalėtume išlaikyti. Viešpats niekada mūsų neperves per tokią kaitrę krosnį, kad iš mūsų sudegtų ir liktų tik saujelė pelenų. Bet Dievas ištikimas. Korintiečių pirmam laiške 10 skyriui 13 eilutė. Ja reikėtų mums visiems įsiminti. Ten apaštalas Paulius taip sako, jums tekęs pagundimas tai yra tik žmogiškas, bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau, negu jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundimu duos ir išeiti, kad sugebėtume jį atlaikyti. Tačiau prisiminkime perspėjimą ir raginimą, kuris yra sekančioje eilutėje, kuri atrodo kažkaip nevietai po tokios eilutės. Apaštalas Paulius ragina, sako, todėl mano mylimieji, bėkite nuo stabmeldystės. Ką tai reiškia? Bėkite nuo visų tų, kurie jūsų manimu gali jums padėti. Nuo žmonių, nuo burtininkų, nuo visokių tokių, nuo labai protingų žmonių. Žinot, nuo visokių kitokių mokymų. Yra tik viena išeitis. Yra tik vienas patarimas, išsakytas jis buvo pranašo Izaijo lūpomis. Ieškokite viešpatės, kol galima jį rasti, šaukitės jo, kol jis arti. 55 skyriui 6 eilutė. Brangieji, kada yra va tos dienos, išbandymo dienos, kada mus perveda kaip per ugnį, žinokim, viešpats yra arti mūsų. Tikrai jis ateis į pagalbą, tikrai jis padės. Pereikim prie kitų tokių malonesnių dienų. Yra išaukštinimo dienos. Tai dienos, kai Dievas paskiria žmogų konkrečiam tarnavimui, konkrečiai užduočiai, tuo metu apvalo ir išaukština. Tokia diena buvo Jozuės gyvenime. Kai Jozuė tiksliai vykdydamas visus Dievo įsakymus pervedė Izraelio tautą per Jordaną, viešpats jį išaukština. Jozuės 4:14. Paskaitykim tą eilutę. Ta diena viešpats išaukštino Jozuė viso Izraelio akise ir jie bijojo jo, kaip jie bijojo Mozės visą gyvenimą. Taip išaukštino, kad visa tauta pradėjo šitą jauną vadą bijoti. Atsiverskim dabar Zacharijo 3 skyrių kelias eilutės nuo pradžios, kurio prašytas vienas iš Zacharijo, nuo šito pranašo regėjimo, apie kitą Jozuje, kuris buvo vyriausiasis kunigas. Rusiškam vertime, žinot, yra tak velykiai įjėriai. Jau toks kunigas velykiai, kad jau iš tikrųjų velykiai, didis kunigas. Paskaitykim tai. Jis man parodė vyriausiąjį kunigą Jozuje, stovinti prie viešpatės angelo. Viešpats tarė šetonui, viešpats, kuris įsirinko Jeruzalę, te sudraudžia tave, šetone. Argi šitas, kreipdamas, rodydamas į Jozuje, sako, argi šitas nenodėgulis ištrauktas iš ugnies? Šetonas stovėjo jo dešinėje, kad jam pasipriešintų. Jozuė stovėjo prie angelo, apsivilkęs nešvariais drabužiais. Angelas sakė stovintiems prie jo, nuvilkite nuo jo nešvarius drabužius. O jam tarė, štai aš, pašalinau tavo kaltę, dabar aprengiu tave puošniais rūbais. Ir jis liepė, uždėkite jam galvos švarę mitrą. Jie uždėjo jo mitrą ir apvilko rūbais. Viešpatės angelas stovėjo šalia. Viešpatės angelas kalbėjo Jozui, taip sako kareivijų viešpats. Jei vaikščiosi mano keliais ir atliksi tarnystę, tada teisi mano namus ir prižiūrėsi mano kiemus. Aš suteikiau tau vietą tarp tų, kurie čia stovi. Pamėginkim pakomentuoti šitą eilutę. Iš tiesų, tai nuostabi ir pamokanti istorija, kaip Dievas parenka, apvalo instruktuoja ir išaukština savo parinktuosius tarnus, skirdamas juos kažkokiam tarnavimui. Jis įsirenka iš tų, kurie jau ne vieną kartą buvo pervesti per Dievo krosnį, per tą ugnį. Jos viešpats ištraukė kaip nuodėgulį iš ugnies ir ruošė numatytam darbui. Ir parodė Jozuė, sako, štai tas nuodėgulis ištrauktas. Šėtonas stovi šalia jo ir angelo, kuris jo nenuvaro. Šėtono nenuvaro. Kaip mes dažnai galim pasakyti, nu, aš mačiau, kaip šeimininkas sudraužė šunį, bėg, sako, į būdą, lauk. Jis nenuvaro, o sako, te sudraužė tave viešpats. Dabar galim pagalvoti, kodėl Šėtonas turėjo teisę ateiti prie to angelo ir stovėti jų tarpę. Todėl, kad Jozuė vilkėjo nešvarius rūbus, nešvarius drabužius. Ką tai reiškia? Jis buvo pasiruošęs tarnauti savo supratimu pagal savo teisumą. Mes Dievo žodį žinom tas eilutes, kad jūsų teisumas yra nešvarus škarmalai. Dievas aprengė Jozuę švariais rūbais ir mitra. Na tai apdanglas iš drobės, iš lino audinio, kur išsiugnėtas auksų, brangakmeniais. Ir ta mitra naudojama tik pačiu iškilmingiausia proga. Tai reiškia, kad pašalino jo žmogišką teisumą ir suteikė dievišką. Davė supratimą apie dievišką teisumą. Ir parašė ypatingai šventei tarnystės patepimai. Toliau Dievas instruktuoja, kad jei vaikščiosi tik tais keliais, kuriuos jam nurodys viešpats, ir tiksliai pagal viešpatės nurodymus atliksi tarnystę, bus tau suteikta teisė teisti Dievo namuose, tai yra vadovauti šventykloje. Ir prižiūrėti viešpatės kiemus, tai yra prižiūrėti, ar teisingais keliais vaikšto Izraelio tauta. Tik tada jis įgaus teisę stovėti tarptų, kurie ten stovėjo. O ten stovėjo angelas ir šetonas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis pajėgs suprasti, ką kalba angelai, ir pajėgs suprasti, kokius kėslus turi šetonas. Pradės juos suprasti. Yra dar šlovingos dienos, jos numatytos apreikšti Dievo šloviai, Dievo darbams. Trumpas pavyzdys. Jono Evangelijos 9 skyriaus 1-3 eilutės. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusi. Jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo? Jis pats ar jo tėvai, kad gimė aklas? Jėzus atsakė, ne jis nusidėjo, ne jo tėvai, bet dėl to, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Taip, brangiai, stebuklų buvo Seno Testamento laikais, stebuklų buvo Jėzaus laikais, stebuklų buvo visus tos 2000 metų, stebuklų yra dabar. Mums apie tokius dalykus nėra ko aiškinti ir nekyla jokių klausimų. Yra Dievo žodžiai dienos, kurios pavadintos piktos dienos. Tai dienos, kada klastingai ir su didžiuliu įtūžiu puola šetonas. Atsiverskime Efeziečių 6 skyrių, 11-13 eilutės. Paulius ragina, apaštalas Paulius. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas, nes mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Tad imkimės visų Dievo ginklų, kad galėtume piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Tokių dienų gyvenime buvo ir ko gero dar bus. Brangiai, tokia kova mus grūdina. Dievas daro visą, kad mes toje kovoje išstovėtume. Duoda mums tinkamus dvasinius ginklus, moko, kaip kovoti. Naivu manyti, kad Dievas padarys viską, kad mes išvengtume tokios kovos. Dar naivu manyti, kad šetonas tiesiog bėgs jos tiesiog prasidėti. Taip jis atsitrauks, jeigu kelis kartus gaus atitinkamą atkirtį. Bet iš pasalų jis visada lauks kitos jam tinkamos progos. Ypač jei nebudėsime, būsime dvasiniai nusiminime arba dvasiniai euforijai. Jei pilnai visur ir visada pasitikėsim Dievu ir jam atsiduosime, šito nieko neliks. Kaip paprasčiausiai nuo mūsų pasitraukti? Apaštalas Paulius duoda labai paprastą ir labai veiksmingą, tokį paprastą patarimą, sako, neduokime vietos velniui. Ir yra aplankimo dienos, o čia gal pačios liūdniausios. Tai dienos, kada persipildo Dievo kantrybės taurė ir ateina jo bausmės laikas. Trumpa citata iš Izaijo 10 skyriaus, 1-4 eilučių. Vargas tiems, kurie leidžia neteisingus įstatymus ir užrašo neteisingus sprendimus, kad neteisingai nuteistų beturti ir paniekintų mano tautos vargšų teises, kad našlės taptų jų grobiu ir galėtų apiplėšti našlaičius. Ką jūs darysite aplankimo dieną, kai jūs užklups nelaimės? Pas ką bėgsite iškoti pagalbos, kur paliksite savo turtus? Be manęs jie pateks į nelaisvę, žus nuo kardo. Dėl viso to jo rūstybė dar neatsileido, jo ranka dar pakelta. Nenorėčiau, kad tokių dienų būtų mūsų gyvenime. Tai kokią galėtume padaryti bendrą tokią išvadą? Brangiai, mes jau tikrai gyvename paskutinių laikų pabaigoje, laukdami Kristaus ateimą. Vyksta viskas, apie ką kalbėjo Kristus savo mokiniams apie paskutinius laikus. Sukyla tautos prieš tautas, badmečiai, žemės drebėjimai, lygos, Dievo vaikų kankinimai ir žudimai, netikri pranašai. Kristus perspėjo, kad būtume budrus ir žiūrėtume, kad kas mūsų nesuklaidintų. Štai kur pats didžiausias pavojus, kad kas nors mūsų nesuklaidintų. Neištovėsim tais laikais, jeigu leisimės, kad kas mūsų suklaidintų. Tik tie bus išgelbėti, kurie ištvers iki galo. Visa tai šėtono atakos, jo kontrapuolimas prieš viešpaties Kristaus ateimą. Jis paruošė planą, kaip prieš pat Kristaus ateimą, kuo daugiau žmonių pražudyti. O mums, brangiai, reikia ne tik išgyventi tokiame pasaulyje, bet eiti į šitą pasaulį ir nešti gerąją naujieną. Reikia liudyti Kristų ne tik teisingų, neiškreiptų Dievo žodžių, bet liudyti, kas sunkiausia, pačiu savo gyvenimu. Taip, mes turime būti gudrus kaip žalčiai ir neklaistingi kaip balandžiai. Ir to neįmanoma padaryti, jei neskaičiuosime savo dienų. Tai yra, nevertinsime jų Dievo tiesos šviesoj. Kokia buvo ta diena? Tuščia, truputį tuščia, gera, prasminga ir taip toliau. Mums nereikia svajoti ir fantazuoti apie savo ateitį. Dievas yra mūsų gyvenimo šeimininkas ir mūsų likimo sprendėjas. Mums nereikia kurti savo asmeniškų planų. Visa tai Dievo rankose. Bet mums labai reikia išminties, kaip gyventi šiandien. Nereikia pulti į neviltį, kai ateina sunkios dienos. Ir negalima pulti į euforiją, kai jaučiame ypatingą Dievo artumą. Mūsų gyvenime yra ir bus, ir gali būti visokių dienų. Tegul nebus vietos baimei, abejonėms, nusiminimui. Manau, kad pačiai šio žodžio pabaigai labai tinkamas kredo, kurio vadovaujas ir sėkmingai Dievo laukuose darbuojasi Nikas Vujčičius. Jūs žinote apie jį, žmogus neturintis rankų, neturintis kojų, turintis vieną mažytį peleką. Ir štai, ką jisai rašo ir ką jisai kalba. Sako, galima ištverti net ir sunkiausius laikus, jei tikėdami žengi kas kart po žingsnelį. Jei žinai, kad kiekviena diena, kiekvienas įkvėpimas ir kiekviena akimirka yra Dievo dovana, jei visą laiką esi jam dėkingas. Norėčiau palinkėti, kad mes turėtume tokį nusistatymą, kaip šitas Dievo tarnas. Tad linkiu visiems labos, labos dienos šiandien ir daug labų ir šviesių dienų ateičiai. Amen. Pasimelskime.